Du hører nå en podcast fra Folkebladet.
Velkommen til Hjertet I Nord. En podcast der jeg har samtaler med mennesker som har en spennende historie å fortelle. Om valg og vendepunkt, om det uforklarlige og det hverdagslige. Om mot, tap og kjærlighet. I dag så skal vi ønske velkommen til en spennende mann som... Jeg selv har tatt kontakt med oss her og med meg I og Folkebladet. Og vi fant ut at det her en veldig spennende mann som vi må lage en bonusepisode med I Hjertet I Nord. Det altså en kar som født på Senja. I 1938, han heter Arvid Eliseusen. Du altså en mann som har levd et veldig spennende liv. Og du kommer fra en liten bygd på Senja og har opplevd masse spennende I livet ditt. Og jeg veldig spent på å høre mer om det. Så velkommen til Hjertet I Nord.
Jo, tusen takk, artig.
Har du lyst til å begynne med å fortelle litt om oppveksten din? Ute på Senja. Hvordan var det da den gangen på slutten av 30-tallet og begynnelsen av 40-tallet?
Ja, nei, det var jo I bygden uten vei. Nærmest, det var jo ikke sant, vi hadde jo ikke noen veiforbindelse med fastlandet den gangen. Uten strøm, uten telefon. Det vil si, vi hadde, siden faderen var fisker og hadde båter og brygge og var den eneste bedriften nærmest I bygda. Det var jo en 7-8 mann som... Så det var jo... Man hadde jo ikke noe leka, hadde jo ikke noe... hadde en batteriradio som jeg var veldig glad I. Det var... Og jeg fortsatt veldig glad I radio, og ble det den gangen. Og så fikk jeg først tre søstre.
Ja.
Og så ble det meg.
Ja.
Og det klart at når man har en far som eide båter og brygge og kai, så var det klart at det var jo det man skulle bli. Det var jo fisker.
Mm.
Det var jo folkehøyskolen, jeg hadde jo samme lærerinne som far min.
Ja, ikke sant.
Men så fikk jeg jo selvfølgelig også det som heter Frammarskole. Den var jo I nabobygda også, så det var jo 8 kilometer unna og...
Mm.
Og da hvis veien føk igjen, så var det jo å gå på ski nærmest.
Ja.
I hele tatt, jeg hadde en spark, jeg hadde en rattkjelke, og det var det man hadde. Jeg fikk mine første ski, de arvet jeg fra et søskenbarn I Narvik.
Ja.
Men så det er jo en himmelvid forskjell fra når jeg snakker til mine barnebarn I dag om det her, så sier de bestefar, jeg tror du bare skrøner og lager historie.
Ja.
Tror ikke at det mulig.
Ja, fortell ja. Hvordan det var I Røsand på den tiden. Hva var det slags bygd? Altså, folk drev med fiske selvfølgelig.
Det var det som de fleste, de var veldig, de konkurrerte jo om å få være med.
Mm.
Det var det det var. Mm. Det var et fiskebruk selvfølgelig også der, men... Faderen dro jo på Lofoten til Finnmark, til og med til Vestlandet, og var hjelpebåt under storskilfiske.
Mm.
Jeg var en vinter med, da var det lov å fiske med not I Lofoten.
Ja.
Jeg var en vinter med,
ja.
Faktisk.
Mm.
Men det går ikke an. Det var en butikk selvfølgelig, og vi kunne handle og skrive opp I bok der vi handlet.
Mm.
For at faderen måtte gjøre opp den hvis han hadde gjort det bra på fiske. Det,
ja.
Sånn var det.
Så var han
det,
var ute på havet da I ganske lang tid ja, hver gang.
Han var jo bare hjemme litt på sommeren. Sant? Men så drev de noe som hette størjefiske den gangen.
Mm-hmm.
Og det kunne gjerne være midt I slottånda.
Ja.
Og hvis han hørte om at det var større vei anmarsj, så forlot man. Og det husker jeg, da sto jeg gjerne igjen selv. Vi hadde jo gårdsbruk, lite gårdsbruk, også som skulle høstes. Og 50 mål som måtte slås med jå, og når gresset var tørt, så måtte man jo bære det på låven på ryggen. Og helt at det var, og så var det å torve for å ha til brensel.
Mm.
Og så var det å hente det når det var tørt, og kjøre det ned på trillebord, eller på handvogn, eller et eller annet. Mm. Nei, det var... Masse jobb for en ungdom.
Ja, og det, så din mor var sjef hjemme når faren din var ute ja. På havet og gjorde alt det tunge arbeidet, ja. Vil jeg tro. Ja, men, ja. Men fikk hjelp av dere, søskenflokken da?
Ja, vi, jeg fikk jo to søstre også etter at jeg var. Så vi var jo fem søstre og meg da.
Mm.
Så, nei, det er bare fantastisk at sant, hun stod jo i ovnen hele dagen nærmest med
mm.
Og hadde fjøstel og hadde kyr, ikke så mange, to, tre og noen sauer og gjerne en gris på slutten av ja. Året. Og,
så. Tenker du på barndommen din som en tung eller slitsom barndom, eller har du en sånn romantisk
følelse? Jeg så på det, ja, sånn var det. Jeg, ja. Det var bare sånn, du måtte hjelpe til, du var ikke for lang, du kunne ikke forvente noe, du måtte stå på og hjelpe til.
Mm.
Med det som var praktiske ting.
Mm.
Så det var, ja nei, det var helt utrolig når man i dag,
ja.
Og i dag når man snart 87 år og tenker, hva, hvis du ikke har en app.
Ja,
ikke sant?
Og en mobiltelefon.
Og en mobiltelefon, og, sant, det er jo så langt at du kan bli
ja.
Helt svimmel og tenke på ja. At gikk det an.
Mm.
Og som sagt, hvis du blir syk,
ja.
Så måtte du sende bu etter, legen, han kom gjerne med båt som fra Torsken, Grillefjord lenger nord i Fylle i kommunen
ja.
Eller sånn som jeg var plaget veldig med ørebetennelse
mm.
og det måtte man jo til sykehus i Harstad mm. det var jo lokalbåt som tok mange timer
ja.
Så det var helst å kurere det selv, enten var, hvis faderen var hjemme så var det å ta røyke med tobaksrøyke i øret eller oh, ja. Eller moden la en varm klut, eller
ja.
Til slutt så hadde jeg ikke
hørsel.
Hadde ikke trominna
okay.
på den siden. For det er så mange betegnelser at spist det opp, for å si det sånn.
Mm. Ja.
Nei, det man kan bare lure på om det var, at det var mulig.
Ja. På den ene siden så føles det lenge siden, men i den store sammenhengen så er det egentlig ikke så veldig lenge siden. At ting har blitt så annerledes, og utviklingen har gått så utrolig fort i forhold til alle de tingene.
Ja, ja, ja.
Men fortell meg nå, fordi at du er altså landsdelens, altså Nord-Norges første headhunter.
Ja.
Intet mindre, og da må du fortelle meg hvordan i alle dager en liten gutt fra Røsand i en liten bygd med foreldre som driver gårdsbruk og fiske har klart den reisen fra den lille bygda og til den store verden egentlig. Du har møtt noen spennende folk som vi skal komme inn på etter hvert.
Jo, det var sånn at faderen han fant faktisk ut at jeg skulle sendes til reise til Ibestad og ta en realskole. Der kunne man ta en toårig realskole som privatist. Jeg var først på opptaksprøve, jo da, det gikk bra, og så gjorde jeg det.
Mm.
2 år. Og da jeg kom tilbake etter 2 år, så jeg vet ikke om jeg skulle ta det her, men i alle fall så hadde han ordnet sånn at jeg skulle ta en lærerjobb ut i Barbogen. Det er jo litt avsidesliggende bygd rett over fra Gullefjord. Og, ja, så var jeg der, tok en jobb. Men da det året var over, så reiste jeg til Harstad og tok handelsskolen.
Ja.
Og da, så min første jobb, det var faktisk SAS, hadde jo sjøflyrute i Harstad da.
Akkurat.
Og der fikk jeg jobb som trafikkassistent, ekspedere folk, passasjerer, få bagasjen ombord i en båt og ut til flyene. Og,
ja.
Og det var jo bare sommer ute.
Ja.
Så når høsten kom så ble vi sendt til Fornebu. Så jeg var der på vinteren og kom tilbake igjen neste vår.
Mm.
Da dukket plutselig rektoren på handelsskolen opp.
Jaha.
Og sier, Arvid, jeg har skaffet deg jobb. I bank.
Ja.
Og jobb i bank.
Mm.
Det var jo sikkert som banken.
Ja.
Det er klart at det måtte jeg jo ta.
Ja. Mm.
Så tok jeg bankskolen som på brevsiden, ikke sant?
Ja.
Og jeg så før min karriere i bank.
Ja.
Og der var på gang en jobb som banksekretær.
Mm-hmm.
Men plutselig så dukket det opp en fra byen. Du vet da, vi hadde noen bekjente selvfølgelig av banksjef, hva vet jeg?
Ja.
Og det synes jeg ikke var særlig om.
Mm-hmm.
Men det hører med til historien at Jeg hadde vært slags annonseakkreditør for Nordlys I Harstad den gangen. Ja. Egnet annonser på fritida.
Ja, vel.
Og jeg faktisk fikk kurs hos dem.
Ja.
Så kom det en telefon fra Tromsø, fra annonsesjefen, om jeg ikke kunne komme til Tromsø og bli helt satt I Nordlys som I annonseavdelingen.
Ja.
Og da tenkte jeg, det gjør jeg.
Ja.
Og sa ja til det, men så hadde jeg jo da truffet hun som ble min kone.
Mm-hmm. Ja.
Mm. Jeg blir, ja.
Du blir rørt når ja, du nevner ja. Ikke på henne, men det fint, det lov.
Hun var utdannet fysioterapeut,
mm.
og da tenkte jeg, jeg må jo skaffe meg noe mer utdannelse.
Ja.
Og I og med at jeg hadde den bakgrunnen jeg hadde,
Mm.
med praksis og de kursene jeg hadde hatt,
ja.
Så kom jeg inn på Bedriftsøkonomisk institutt
ja.
og reiste, og jeg og kona, mm. vi bodde først for oss selv. Jeg jobbet litt på siden bank samtidig, men så gifta vi oss etter at jeg hadde vært der et halvt år. Så da vi da, jula, tredje juledag,
mm.
så da gjorde jeg ferdig, Bedriftsøkonomisk institutt og ja. Søkte meg tilbake til Harstad og fikk en jobb som regnskaps, etter hvert også økonomisjef I et firma som heter Stål og Jern, hvor ja. Jeg ble I 11 år.
Ja, nå vi tilbake I Harstad.
Da vi tilbake I Harstad.
Ja.
Og da var det sånn at jeg ble headhuntet
mm-hmm.
til et konkurrerende, litt, ikke så stort firma, som daglig leder.
Ja.
Og jeg så jo ikke før meg at det var et familiebedrift som eides, han hadde to sønner I bedriften. Og,
mm.
og det var helt tydelig at de var ikke enige om at her skulle en ny fremmed inn og lede den bedriften.
Mm.
Så de gikk faktisk etter et halvt år og solgte bedriften der jeg kom ifra.
Ok.
og da var jeg akkurat ett år da stod jeg på gata.
Akkurat?
Da var jeg,
da hadde du blitt arbeidsledig.
Ja. Men I årene fra 5-6 år så hadde jeg vært medlem av en gründer- eller ledertreningsorganisasjon som heter Junior Chamber Norway.
Ja.
Med lokale foreninger I mange byer I Norge, også I Harstad. Der var det om å gjøre å engasjere seg, ta verv,
ja.
Gå kurs,
mm.
Ta, ja, helt tatt. Jobbe som leder så langt det gikk an, og ja.
Mm.
Så var jeg først engasjert som vicepresident, som det heter,
ja.
I styret.
Ja.
Et styre med utgangspunkt I Bodø. Og året etter så stilte jeg opp selv med et styre,
ja.
Et program,
ja.
Og ble valgt. Konkurrerte til og med to Oslo-gutter.
Ja.
Arvid Elisøsen, han fikk jobben som president.
Ja.
Og da brukte vi det året et av Norges beste konsulentfirma som opp I lederutvikling. Og,
mm.
Så da jeg sto på gata,
ja.
Så tenkte jeg, jeg prøver å danne et konsulentfirma.
Ja.
Jeg så behovet, mm. vi hadde kunder, blant annet en entreprenørgruppe som var fra Moirana til Alta, og små bedrifter, og tenkte, de trenger kanskje noe hjelp, og ja.
Mm-hmm.
Så det var liksom starten på.
Ja.
Ja. Men jeg skjønte jo at, som jeg bruker å si til mine barnebarn, har du ingen oppdrag, så får du ingen referanse.
Ja.
Men har du ingen referanse, så får du ingen oppdrag.
Nei.
Så det var ikke lett.
Nei, det vil jeg tro.
Det, men...
Ja.
Så jeg tok veska og dro til Oslo.
Ok.
Og møtte opp hos dette konsulentfirmaet, Hartmark Giras.
Mm.
Og la frem at de kunne tenkt seg å gå inn I mitt konsulentfirma I Harstad.
Ja.
Og på grunn av det vervet jeg hadde hatt,
ja.
Så syntes jeg at jeg måtte jo ha noe å fare med. Noe. Ja. Og de tok, sa ja.
Mm.
Og der startet nærmest opplæringen på det som ble mot headhunting eller på lederrekrutteringer.
Mm.
Jeg fikk være sammen med erfarne konsulenter fra USA, og skolerte meg der, blant annet. Og så lærte jeg i England, og lærte en test, det hette en innkurv som var laget for å, som tok 2,5 timer som kandidatene måtte jobbe med for å skille klinten fra veten. Den var veldig flott. Og det resulterte i at jeg begynte å få oppdrag. Jeg prøvde å selge meg inn, selvfølgelig gjennom Hartmann-Giras. De var jo kjent. Men når jeg på Finnsnes, så må jeg få lov å berømme politikerne, og ikke minst ordføreren den gang, som heter Arne Bergland. De skulle ha en ny rådmann her i Rennvik. Og jeg fikk forespørsel om jeg kunne tenke meg å hjelpe til. Og det var jo fantastisk. Det var jo ikke brukt sånn hjelp i den gangen. Husk på det her var på slutten av 80-tallet. Og jeg kom og gjorde jobben og stilte opp her med det jeg hadde foreslått. Og han sa, den kandidaten, han heter jo Øystein Sivertsen, han ble jo rådmann her. Og ble jo her i mange år. Så det måtte jo tydeligvis være. Jeg skal bare nevne ett til. Jeg hadde flere sånne i kommune, men jeg skal nevne ett til som også var banebrytende. Da jeg fikk jobben til å hjelpe til i Nordreisa, rekruttere i Nordreisa, så var den som var den beste kandidaten var en kvinne. Og det var den, hun fikk jobben, og det var den første rådmann, kvinnelig rådmann i landsdelen. Jeg har snakket nettopp med oss på, og jeg fikk lov å nevne henne. Hun heter Wenche Bergmo, og hun er pensjonist nå, og hun husker godt det, og sa det var fantastisk artig å være med gjennom den prosessen.
Hva er det du synes var veldig spennende, og hva var det som drev deg til å ønske å jobbe med headhunting? Hva var det som brant i deg i forhold til
det? Jeg skjønte jo fort at ledelse var nøkkel til uansett hvilken organisasjon du går inn i. Har du ikke rett til ledelsen som kan organisere, motivere, inspirere, men også sparke hvis det var, som gjør, du vet, ledelse er jo å nå resultatet gjennom eller ved hjelp av andre. Du må like folk, du må nærme deg folk, du må ha kontakt med folk, du må fortelle hvor skal vi hen. Det jeg ser det jo nå i ettertid, ærlig talt. Jeg følger jo litt med i, og det klør litt å si at her, det er rett og slett ledelse det går ut på.
Har du noe, hva er sånne tegn på en dårlig leder, en leder du ikke ville ansatt? Hva ville vært noen sånne røde flagg, eller noe tegn på at dette er ikke bra?
Jeg bruker å si det er forskjell på å være sjef og så være leder. En sjef, han bare ser, han sjefer. Han stormer bare uten å ha med seg sine ansatte på veien. Altså du må, og spesielt i de bedriftene som jeg har jobbet for, bedrifter som er i vanskelighet. Jeg har jo sagt hatt oppdrag fra reinslakteriet i Kautokeino. Hvor jeg selv måtte ta ledelsen med seg samtidig rekrutterte og pendlet et år med 7 reineiere i styret til å være med og i omstillingen av Norsk Jernverk, som var en statlig bedrift. Og så gjorde vi det om til, der var vi flere som stilte opp av konsulenter, det, sant? Noen på marked, noen på teknisk, og noen på, jeg hadde jobbet med rekruttering. Og det er klart at da må du skjønne at det er jo menneskene du skal ha med deg, det er jo de som er suksessen. Og hvis man ikke skjønner det, men bare sjefer som er mulig å si, da er du dømt.
Og en sjef og en leder er to forskjellige ting.
To forskjellige ting.
Det skal jeg ta med meg.
To forskjellige ting. Nei, husk, ledelse er som jeg sa, det å organisere, det er å motivere, inspirere, ta beslutning. Også ikke minst, jeg skal sitere en en gammel venn som var reder, han sa, og jeg så det i resepsjon i den bedriften, der hang det på veggen et oppslag hvor det stod, jeg forplikter meg til minst en gang i måneden å gå gjennom bedriften og fortelle om våre mål og vår strategi.
Ja.
Altså du som medarbeider skal vite, hva er målet? Ja. Hvorfor jobber vi? Hvor skal vi hen?
Veldig sant.
Ja.
Veldig, veldig sant. Mm. Men du, jeg vet at du har en del sånne veldig spesielle hendelser som du har opplevd i livet ditt. Og noen av dem er jo at du har vært i det kongelige slott i Oslo.
Jeg har både, jeg har to-tre sånne hendelser, for i 78 så var Harstad kommune 75 år. Og jeg var leder, da laget vi en stor messe i Harstad, hvor kong Olav var den som skulle åpne den. Som leder av komiteen, som jeg var, så var det min jobb å møte kongen,
ja.
Og være cicerone den gangen.
Ja.
Men det som er viktig å fortelle her, det er jo da jeg hadde det presidentvervet i Junior Chamber, så var kongressen i Oslo på den gangen SAS-hotellet var jo nytt. Og den som skulle åpne det var ingen ringere enn den gangen kronprins Harald.
Ja.
Og før han åpna, så møttes vi på et rom bak og tok en sherry i lag og pratet i lag.
Ja vel.
Jeg skal ikke røbe, jeg husker litt av vi pratet, det skal jeg ikke si noe om, men det var jo fantastisk.
Ja.
Men i forbindelse med at jeg har drevet dette og sanget og spilt på sykehjem og bosenter i, med barnebarna, sånn at kanskje jeg kan komme litt tilbake til, så fikk jeg noe som heter Eldrerådets innsatspris i 2019.
Ok. Gratulerer.
Og da, jeg må ta det som en parentes, og da kvitterte jeg i kulturhuset, det var der skjedde, det var 700 til stede, da kvitterte han Arvid å være Elvis. Jeg har en liten rolle.
Okay.
Jeg bruker av at jeg har en par dresser.
Ja, okay.
Da kvitterte jeg med Elvis, men det var ikke det. Men antagelig ble det fanget opp av slottet. Fordi at de ble jo ha en sånn årlig samling av såkalt gamle ildsjæl. Og så fikk jeg invitasjon til å komme til slottet 2019. Det er klart, det var jo
stort.
Det var stort, det var omvisning og møtte, men jeg må fortelle det, du sa feil etternavn, for Eliseusen er et veldig vanskelig navn for østlendinger. Ja, men det er sant det.
Ja.
Og da vi skulle inn der til å møte en kongen og dronninga og Astrid, så leverte vi et navnelapp til en som stod i døra der. Og jeg sa til vedkommende som stod bak meg at nå er jeg spent om.
Ja.
Klarer han å si Eliseusen?
Ja.
Ja, så fikk han lappen, og så begynner han å si han, Arvid, Elise, og så roper jeg selv til han, kongen, Eliseusen. Så jeg presenterte meg faktisk selv til kongen. Og da jeg kom inn til han, så sa jeg bare, takk for sist. Det må være lenge siden, sa han.
Ja.
Så han husket selvfølgelig ikke det.
Neida.
Men det var jo bare fantastisk.
Ja.
Så jeg møtte han både som kronprins og som konge.
Ja.
Og det som hører med til historien, det var det at vi satt jo 6-7 til hvert sånn rundt bord. Rett over bordet. Hvem satt der? Dronning Sonja.
Ok. Såpass.
Så hun kommuniserte selvfølgelig med de nærmeste først.
Ja.
Men plutselig så bøyer hun seg over bordet, og så sier hun, hvordan står det til i Harstad?
Ok.
Da hadde hun lest seg opp at der satt det en Harstad.
Ja.
Og det interessante, det var jo at hun er flink å sykle.
Ja.
På tur i Nord-Norge.
Ja.
Da hadde kongeskibet vært utenfor Røsa på Senja.
Ja.
Og hun hadde kommet i land med sine folk og skulle sykle over til, ja, det måtte jo være til Skrolsvik, eller antagelig kongeskibet, etter annet vei. Og det som var også å si, det var at da var veien under utbedring. Det var jo ikke vei.
Nei.
Men da, 2019, da jeg var der, Så inviterte jeg henne tilbake til Senja og sa, nå kan du komme, nå det blir turistvei. Så flott.
Ja.
Fantastisk, og det var jo morsomt å få kommunisere, for da kunne vi jo prate om noe som var begge kjente.
Ja, selvfølgelig.
Nei, det var en stor opplevelse.
Var det litt sånn absurd ut av kroppen opplevelse, den lille gutten fra Vita?
Ja, ja. Tenk på det.
Ja,
men like stort da i 75 da jeg møtte han som kronprins,
ja.
Å stå og ta en sherry
ja.
Bak der og skåle med kronprinsen.
Ja, det hørtes jo veldig artig ut.
Ja, det var jo det. Ja.
Har du ikke noen sladder du kan komme
på? Nei.
Han hører ikke på denne podcasten. Jeg helt sikker på
det. Nei, det eneste jeg kan si at det var at vi bodde jo på det hotellet, SAS-hotellet, det var jo nytt.
Mm.
Og jeg husker at det var, skulle du ha noe på rommet så var det dyrt. Og ja. Blant annet hvis du skulle ha et ekstra egg, så jeg mener at det var 7 kroner eller et, og det der snakket vi han om han.
Ja.
Så sa jeg, da husker jeg han sa, ja, men det kan man få kjøpt et snes for.
Ja, ok.
Så, og så gikk vi litt videre på dette med krigen som vi opplevde, men jeg skal ikke komme tilbake inn på det, men han syntes det var veldig interessant at jeg kom ifra Senja, den lille bygda,
ja.
Og hadde det vervet som jeg hadde.
Ja.
Og det var, ikke sant, det var jo, han kjente jo seg antagelig organisasjonen, fordi at den startet jo i Oslo.
Ja.
Og det er jo der den hadde sitt utspring fra den lokalforeningen.
Ja.
Mm. Så vi pratet jo litt om det, han spurte jo hvordan jeg hadde klart å komme dit jeg kom, og
ja.
Så det var veldig artig seanse. Det.
Ja. Men det viser jo også litt sånn det her med at du selv har visst initiativ fra du var tenåring egentlig, og har liksom tatt noen valg i livet ditt som har brakt deg fra A til B til C, ikke sant? Og så tror jeg også veldig på det her med å starte noe som du ikke nødvendigvis ser enn på eller målet med, men du har en idé. Og i det du starter noe, så åpner det seg døret, og du snakker med noen som kan hjelpe deg. Altså, det skjer noe med universet rundt deg når du setter i gang de sånne tingene.
Absolutt. Det er jo derfor jeg sa det ved egne krefter. Altså, det var, du måtte det.
Mm.
Og det lå jo i meg fra barnsben av, ikke nærmest. Du måtte, skulle du komme dette videre,
ja.
De kursene tok opp gjennom tida, og hele tatt, det var sånn det var, det lå latent, tror jeg, i meg, hele tida.
Ja.
Men jeg skal jo også, jeg er jo veldig glad for at jeg har møtt mange kjempeflotte mennesker.
Ja.
Jeg har 2-3 som jeg bruker å nevne, bedriftsledere som også har startet, for eksempel Tangmedbedrift. Som jeg hadde mye med å gjøre over flere år.
Mm.
Kjettingfabrikk på i Kragerø, de skulle lage en avdeling i Nord-Norge, og den kom faktisk til Finnsnes.
Ja.
Og møtte han hjemme, han bodde hjemme hos han. Det samme med en Helgeland Plast, som var, han trengte litt sånn sparringspartner. Ble venn med ledere som virkelig hadde skapt ting og tanker.
Mm.
Så jeg fikk jo veldig mye gratis å lære bare det.
Ja.
Og det, jeg husker han fra Kjettingfabrikken, han kom til Harstad da vi var ferdig, han, og hadde med seg et maleri som jeg fikk gave.
Ja.
Det var helt rørende, så tenker jeg på. Ja. Mm. Så det er klart, det har vært veldig artig. Men igjen, det var ikke noe som noen kom og banket på døra, du måtte gjøre det selv, du måtte ta initiativet selv.
Og være litt uredd og liksom tenke at dette går bra, og ikke tenke på alt som kan gå galt,
absolutt.
Men heller tenke på hva som kan funke.
Ja da, absolutt, absolutt.
Men du har jo også vært engasjert veldig masse i byutvikling, og da snakker vi vel om Harstad primært.
Ja, altså, jeg var sånn, da jeg hadde det konsulentfirmaet, så dannet jeg et, noe som heter Frokostforum, ut på en gård utenfor Harstad, som heter Røkenes gård.
Ja.
Og der inviterte jeg, tok initiativ til å invitere interessante foredragsholdere om et tema, og inviterte spesielle dit.
Mm.
Men i 86, så inviterte, da hadde vi en dyktig dame i Harstad, sitte Tove Veire, hun var statssekretær i Kulturdepartementet.
Ja.
Hun kom til Røknes gård og snakket om kultur som næring.
Mm.
Og da vi var ferdige, eller hun var ferdig, så går en journalist, hør hva jeg sier, en journalist fra Harstadiden som heter Jan Christian Nilsen Nilas. En ja. Fantastisk, han var en av de som var med og dannet festbilene også.
Ja.
Han går frem og så legger han 100 kroner på bordet og sier, nå starter vi Kulturhusets venner.
Ja.
For saken var den, at hvis ikke Harstad nå stilte opp med skikkelige lokaliteter og infrastruktur til festbilene, og for så vidt også til divisjonsmusikken, så ville det være snakk om å flytte det ut, bort.
Mm.
Og han var veldig opptatt av det, han, Nira, som han heter.
Mm.
Og der startet prosessen med Kulturhuset.
Ja.
Jeg fikk et oppdrag av det interimstyret om å lage en ringvirkningsanalyse.
Ok, ja.
Og det var ikke gjort noe særlig, jeg fant ikke at det var gjort noe særlig av det i Norge.
Mm.
Men derimot i Danmark, musikkhus i Danmark, de hadde gjort noe tilsvarende. Så ja. Arvid, han reiste til Aarhus.
Ja.
Og orienterte meg om hva som kunne komme ut av et sånt hus. For det var jo upløyd mark.
Ja.
Også for meg selvfølgelig.
Ja.
Og den ble også en del av beslutningsgrunnlaget da Harstad bestemte seg for å danne Kulturhus.
Ja.
Og for å si det rett som det er, så jeg hadde ikke hatt så mye oppdrag i Harstad. Men jeg fikk et prestisjeoppdrag, har jeg nær sagt, før jeg selv ble headhuntet ut av konsulentfirmaet. Og det var å velge å finne første direktør til Kulturhuset.
Ja. Vet du hva, der har jeg og du noe felles.
Flott.
For jeg satt nemlig som ungdom i Kulturhusets venner på Finnsnes.
Oh, yes.
I det styret.
Neida.
Ja, der fant jeg plutselig en tråd her.
Ja, så bra.
Ja, fortell videre.
Ja, nei, det var fantastisk og interessant. Da var det en stortingsmann som heter Arnljot Norvik som var med, som var styreformann. Og han var det er min favoritt av ordfører vi hadde i Harstad, for å si det rett ut.
Ja.
Og han engasjerte meg.
Ja.
Til å hjelpe til å finne den rette karen. Og,
akkurat.
Og det var jeg med på.
Spennende.
Men like etterpå så får jeg besøk av styreformann i Harstad Oppland Rutebil AS, som var konsulentselskap, rutebilselskap i Harstad da.
Mm.
Og jeg kunne tenke meg å ta over som administrerende i det selskapet, som var skikkelig turbulent.
Ja.
De hadde lagt ned gosset og tapt det, og de hadde helt tatt, det var, for da var det kollektivtransporten under endring, ikke sant? Man gikk fra og nærmest og fikk gaver, har jeg nær sagt, fra fylket, mens nå skulle det over til normtall og helt tatt.
Mm.
Så jeg sa ja, for da hadde jeg jobbet fra i 78 til her, ja, i 12 år med det her.
Mm.
Det begynte å var slitsomt, som jeg sier. Jeg hadde pendlet mye, tenk, 3 år blant annet til Mo i Rana, og flere med meg selvfølgelig.
Mm.
Jeg hadde pendlet det året til Kautokeino.
Ja.
Jeg kunne jo ha laget en egen...
Ja, det kan jeg si,
en egen podcast. Men tilbake til det vi snakket om, det å forstå andre, det å sette seg inn i andre, og lede.
Mm.
Og så folk som hadde en annen kultur. Men jeg vil si det sånn at hadde jeg ikke hatt den erfaringen jeg hadde, så vet jeg ikke om jeg kunne ha klart den jobben i Harstad Oppland, for det var veldig tungt det også med omstillingen som måtte til der. Så ble jeg der til jeg egentlig ble pensjonist, men for da begynte helsa også å merke seg kanskje bare kunne touche, men det er klart at jeg har jo hatt mine store utfordringer når det gjelder helsa også.
Mm. Men du er jo en absolutt veldig fortsatt en engasjert pensjonist, kan du si. Og du driver også noe veldig spennende som mange har glede av.
Ja.
I hele, jeg holder på å si, fylket i hvert fall.
Ja da.
Og det er at du og barnebarna dine har et band som heter Harstadkaran.
Ja.
Ja, det må du fortelle om.
Jo, det begynte sånn at kona hadde en kusine på sykehjem. Hun var veldig glad i musikk og Ja, så jeg fant ut, og kona skal vi selvfølgelig besøke, og sa, Arvid, kan du ta med gitaren? Ja, gjorde det. Og når jeg så hvor fantastisk musikk og gamle sanger viser og gjorde med, ikke bare for henne, men for de som var der,
ja.
Så tenkte jeg det her, men så har jeg jo den eldste barnebarnet, han jo full av musikk.
Ja.
Det var musiker han skulle bli, ja. Det bestemte seg tidlig for.
Mm.
Så da han, men så dro jo han i kardemusikken, og kom tilbake der, og begynte på konservatoriet i Tromsø.
Mm.
Og da, den første året i sommeren, han kom, så laget vi et prosjekt som heter Sommerlivsglede.
Ja.
Og så hjalp jeg han å skaffe en sponsor, og så begynte vi å, hadde vi 12 forskjellige konserter bare den sommeren, første sommeren.
Ja.
Og det tullet på seg.
Ja.
Så kom Røde Kors, Troms Røde Kors med et prosjekt,
mm-hmm.
hvor de lyste ut eller engasjerte sånne som ville undersøke. Så da dro vi rundt i hele Sørfylket, men
på
sykehjem og bosenter og frivillige sentraler. Og, ja.
Mm-hmm.
Men så sa jeg vi må jo til Senja.
Ja.
Mm. Og det var de med på.
Ja.
Så vi har vært 4 somre på rad på Senja i alle sykehjemmene.
Oh, ja.
Fra Gryllefjord til Stonglandseide. Ja. Og nå i fjor var vi jo faktisk en del av Finnsnes i fest.
Okay.
Den siste konserten vi hadde var på sykehjemmet på Finnsnes.
Ja.
Og jeg har vært alene noen ganger selvfølgelig, men etter hvert så kom jo hans brødre med, de er jo 3.
Ja.
Og alle spiller jo, de spiller jo trombone, alle sammen, faren spiller jo i Hærens musikkorps, sånn at de er jo fulle av musikk, de spiller jo banjo, men han, bestefaren, han er den eneste som greier å spille munnspill.
Du spiller munnspill, ja.
Og gitar.
Ok. Det er for en flott ting å gjøre i lag med familien din.
Ja.
Det er det ene, men det andre er jo den gleden som musikken sikkert gir. Hva betyr musikken for deg da?
Ja, nei, altså, jeg har ikke hatt den.
Ja.
Så tror jeg ikke jeg har klart å... Det er jo den som har holdt meg oppe. Han, Lars, eldste som er musiker, han bruker å si at han bestefar. Han glemmer at han har rundt når han setter i gang.
Ja.
Du får en kick når du ser at folk levner til. Jeg glemmer aldri første gang jeg kom på et sykehjem.
Mm.
Da setter vi jo folk sånn.
Ja.
Mm. Men da vi går så sitter de sånn, velkommen igjen.
Ja.
Og har danset og helt satt.
Mm.
Det har vært stort.
Ja.
Det har vært helt fantastisk. Mm. Så jeg har jo tatt til ordet for at musikk og sang burde vært på blå resept.
Ja, enig.
Det er helt sant.
Ja. Min far, han er jo musikklærer og musiker og spiller alle instrumenter som finnes. Og som unge da, så var jeg med han, og vi var flere som var med han og flere for å spille og synge på disse sykehjemmene rundt omkring.
Ja.
Som jeg vet jeg opplevde også som veldig sånn positiv for de som bodde der. Og,
ja.
Og trengte å høre litt musikk i hverdagen.
Mm. Vi var senest, han var jo hjemme nå i helga, og det andre også, så da hadde de med. Vi var forrige lørdag var vi på et sykehjem.
Ja.
Så jeg måtte jo benytte meg av dem når de først var i helga. Så vi har hatt cirka 100 besøk med store og små.
Ja.
Jeg og Leina og dem, og 2 eller 3, eller 4, så vi...
Ja.
Så det har vært en fantastisk reise på mine gamle dager, for å si det sånn.
Men du er jo en aktiv gammel mann, som du selv kaller det for.
Ja, ja.
Du har ikke tenkt å slutte med det.
Nei, men det er klart, jeg kjenner jo på alderen.
Ja.
Jeg blir jo snart 87 år, og så har jeg en kone som akkurat julaften var 88 år, og hun sliter veldig med hørsel. Akkurat nå så sitter hun hjemme uten høreapparatet, for de måtte sendes av gårde. Hun har kun boka og tekst-tv. Så vi må nå ta vare også på oss selv.
Mm.
Men heldigvis, jeg vet ikke om jeg kan si det var helt så har vi byggde vi oss ett livsløpsstandardhus, lite enebolig.
Ja.
Hvor vi kan ja, være og klare oss. Jeg bruker rullator også inne for om morgenen for å trene, for jeg har jo en, en neuropati I beina som gjør at jeg må slite med, med å gå. Og heldigvis at vi har, var fremsynt, jeg vil si det sånn, rett ut sagt, uten at det var så veldig, men vi bygde et lite hus som var med livsløps, stort bad og stort soverom, og man bruker rullator og klarer oss, ja.
Du, jeg synes det, du har jo virkelig levd et sånn liv, og vi kunne sikkert ha pratet I mange timer om alt du har opplevd, og veldig, veldig spennende å høre på deg. Hva sånn for avslutningsvis, hva er dine råd til, til unge mennesker som, som kanskje teller med, som litt, kanskje litt redd for å starte med noe, eller litt engstelig for fremtiden og sånn, du som har jobbet med ledelse og satt I gang prosjekt og startet ting, hva dine råd til, til dagens unge?
Ja, si det. Nei, man må jo man må tro på noe, man må engasjere seg I og si, det spiller ingen rolle nærmest, du må bare si at dette har jeg lyst til å prøve, dette går jeg for.
Kjenne litt etter.
Kjenne etter og si dette går jeg for. Jeg har lyst til å bruke mine evner og det jeg har på det. Gå for det. Men selvfølgelig, lytt til kanskje noen som har gjennomført det. Vær åpen og søk råd selvfølgelig. Og, så Men det klart at tida, du vet jo nå selv, du ung, nå det nesten kunstig intelligens som skal liksom ta over, altså det. Nei, jeg jo glad for at vi har, jeg har levd det livet, og jeg har reist og sett mye, jeg bruker å si at jeg har badet I de hete potter på Island, og i Døde Havet og Røde Havet.
Bare
for å ta ytterpunktene, og jeg har sett Jesu fødested I Betlehem, og så man må prøve å utforske litt også, man må ikke bli navlebeskuende, det tror jeg, jeg har vært helt åpen og tenkt på, som jeg sa, de guttene jeg har samarbeidet med, sånn som han, bedriftslederen, som var fantastisk å lytte til og høre på, og, Vær åpen og lytt. Søke og... spørsmålet jo I dag om ikke mange nærmest tror at storsamfunnet skal komme med alt. Det kanskje det som ut på den da jeg, som vi har sagt en gang, jeg har egne krefter. Jeg var nødt til å ta tak I det selv. Det var ingen som kom på døra og banket og sier, hør her, bortsett fra de som ville ha meg. Jeg glemmer jo ikke at de som kom og ba om jeg kunne ta jobben, sånn som til banken der. Men det var jo fordi at jeg hadde visst at jeg hadde noe å bidra med.
Potensial.
Nettopp.
Ja.
Så det, jeg var en... Nei, da jo en... Fantastisk liv, det må jeg jo bare si. At det, men samtidig så må man tenke på hvor man kom ifra.
Ja, det akkurat det. Ja.
Det jo, skulle ikke tro at det var mulig.
Nei, det imponerende.
Folkeskolen var, jeg hadde samme, som jeg sa, samme lærer som far min, i alle fag.
Ja.
Det var ikke, det var sant, da vi skulle spille fotball på Senja, så måtte vi sykle til Å der, når sjøen falt.
Ja.
Så ble det, kom banen fram på leira.
Ja.
Og så var det å sykle hjem, når sjøen flød opp.
Ja, ja, nei da, det klart. Det var en bitte liten verden du befant deg I, i de årene.
Ja.
Så det at du liksom kom det ut på et vis og oppdaget resten av verden er jo fantastisk.
Ikke minst. Tenker på, jeg ble jo sponsret av en bedrift da vi var president og ble invitert til Island. Det var da, det var i egenskap av president I Norge på Junior Chamber.
Mm.
Skulle være på deres kongress.
Mm.
Fantastisk land. Jeg var invitert. Ja. Bare for å se hvordan islenderne bodde hjemme. Og, ja.
Mm.
Og som sagt, nei, nei, man må være...
Jeg har en følelse at du setter meg veldig sånn stor takknemlighet for det livet du har levd. Og,
absolutt.
Og du, du skal jo leve fortsatt noen år til, så
ja,
men, sånn at du
det vet står
ikke med en fot I grava.
Nå kan jeg fortelle bare kort, for det at jeg har jo genene når det gjelder hjertet, og hele min familie var det samme med.
Mm.
Så jeg... Jeg slet jo veldig mange år med smerte, som de kalte for bektere, for jeg fikk jo diagnosen bektere.
Ja.
Det viste seg at som kona som var fysioterapeut og sier Arvid, men hun bidro sterkt til å si Arvid, da har du en ting å gjøre, det er å trene.
Ja.
Og det var Berget. Det var Berget at jeg hadde trenet.
Mm.
Og så viste seg at jeg hadde 3 året helt tett til hjertet.
Mm. Mm.
Og det tok jeg selv ansvar for, og både ordnet meg hvor jeg fikk meg operert, og har gått med 3 nye år nå I 20 år.
Ja,
og levd på gode piller.
Ja, ikke sant.
Kan jeg få ta en historie?
Du skal få lov til å ta den siste historien som du sa til meg I stedet. Ja. Det var veldig morsom, så avslutter vi etter det.
Det var faktisk sånn at kona måtte operere et kne, og måtte ta smertestillende. Da jeg snakket om han eldste barnebarnet som bor I Halden, så sa jeg, tenk bestemor, først da nå tar altså hun smertestillende første pillerne.
Mm.
Mens bestefar din har altså tatt 5 pillerne nå I 19 år, det var I fjor. Så var det stille en stund, så hører han, så sier han, bestefar, da har du også spist 33.000 piller da. Og det stemmer jo. så god trening og en fantastisk kone.
Ja.
Og ikke minst 3 fantastiske barnebarn som jeg har hatt kjempeglede av fra de gikk I barnehagen og til nå.
Ja.
Gjorde at jeg har hatt livet jeg har.
Med de ordene så sier jeg tusen, tusen takk for en kjempespennende prat med deg, Arvid.
Tusen takk for at vi kom. Takk.
Du har hørt en podcast fra Folkebladet.